Labdien! Mani godātie klausītāji, Latvijas Universitātes bakalaura studiju dažādu fakultāšu studenti, kuri ir izvēlējušies izvēles kursu domāšanas sistemoloģiju. Šodien jau ir sestā klātienes tikšanās, sestā darba nedēļa sākās, pavisam ir 16 nedēļas semestri. Nu, protams, pēc tam ir vēl sesija, bet 16. Nu, mēs esam sestajā nedēļā no 16. Mēs tuvojamies jau pusē. Un tāpēc es jūs pēdējā vēstulē, ko es jums rakstīju, es jau tā drusiņu tā beigās teicu, nu, miļie cilvēki, daudzos gadījumos ir tā, ka es tā nejūtu, ka jūs būtu pamodušies, ievadiņš tā kā nav uzrakstīts vēl, mēlnraksts, bet ja pat mēlnraksts nav uzrakstīts. Nu, miļie cilvēki, tad jautājums, kurā brīdī tad viņu rakstīs? Un tas ir drusiņ tā, mēs pārvērtējam dažreiz, es nezinu, ir mūsu meistari, kas pēdējā, nu, pēdējā naktī neviens neko neizdarīs. Bet ir, kas varbūt pašlaik ir aizņemti, bet atradīs kādu laiku, un tā ļoti nopietni kāds pāris nedēļas tā, kā es ūdens spainītī, vai ne, un rūpīgi strādās, būs viskārtībā. Tā ir jūsu pašu darba organizācija. Es jums saku sistēmiski, tātad soli pa solītim, es eju tā, kā es eju, jūs to visu redzat, un es aicinu iet kopā reizē, bet ja kāds grib iet savdabīgi, lai neaizteikties priekšā, es jums jau teicu, lūdzu, jūs varat pabeigt studiju kursu kaut vai novembrī, decembrī, bet izdariet visu, kas ir prasīts. Neprasiet man, kas ir prasīts, tas viss ir uzrakstīts. Ja kaut kas nav iesi saprotams, kāds vārds, tenīs jautājumos, ko es no jums gribu, kas ir pētījums, kas ir zinātniskais, kas ir izglītojušais zinātniskais pētījums, nu, it kā jau arī skaidrots, bet no jums tiešām kāds vārds ir tā, nevar kaut kā šo vārdu pieņemt. Lūdzu jautājiet, bet tie jautājumi, kad es nekā nesaprotu, kas man jādara, es zinu, nu, ja tev nekas nav saprast, tad vai tu esi mēģinājis saprast vispār? Man ir liels aizdoms, ka nav mēģināts saprast. Es tādies, man nezinu, nejauki saku, bet, ko es citlē saku? Nu, labi, jo jūs nesat mazie bērniņi, tā ir universitāte. Nu, labi, šodien mēs esam kur? Šodien mēs noslēdzam pirmās daļas otro nodaļu, tātad šī te lapa, kas šeit jūs skatās, to jūs jau esat redzējuši. Lūk, un šeit, esam kursa pirmajā daļā, pirmā daļa saucās domāšanas sakārtotība jeb sistēmisms, tātad latviešu valodā runājot domāšanas sakārtotība. Nu, sakārtotība, ja mēs paņemam starptautisko terminu, kas arī nav no angļu valodas nācis, bet no dziļākām senākām valodām, tad būtu sakārtotība jeb sistēmisms. Šodien noslēdzam otrās nodaļas trešo sadaļu. Un šīs te trīs sadaļas bija pirmā nodaļa, otrā nodaļa, trešā nodaļa. Tā ir pirmās daļas struktūra. Un trapēc jums ir jau pazīstama jau. Es tikai vēlreiz un vēlreiz, es jums teicu, ka zils sarkans zašlēk ar acīm jums griežās. Nu, es visu laiku strādāju pie tā. No pirmās mūsu tikšanās reizes. Izziņa apdomrīcība, un šādā te ritmā mēs arī strādājam. Un šeit ir liekas piemērs. Studiju kurs īstenojās sistēmiski sakārtot. Viena daļa, pēc tam otra daļa, trešā. Un šīs daļas ir secīgi saliktas. Var jau arī vārdus runāt no otra gala, da, teiksim, sirdnes dēve. To es vēl atceros no skolas, ka mēs ar savu draugu runājāmies valodā, kur vārdi ir no otra gala. Sirdna ir Andris, sirdēp Pēteris, zdēp Bēdz. Un tā mēs sarunājāmies. Nu, bet jūs pasmētījāt, redziet, nu, ko tik visu nevar izdomāt. Bet rēķinieties ar to, ka jūs nesapratīs, bet mums jau toreiz arī vajadzēja, lai mūs nesaprot. Sirdsnieks dēļ, nu, kaut kas noticis ne tā, kā vajag glābties. Nu, šodien, protams, tā ir kriptogrāfija, datora kriptogrāfija, tur ir augstākā līmenī tiek šifrēts un viss, jo paši ziniet, ka datorika un viss šīs te sistēmas, kas ir, internets, tā ir miskaste, tur ir pilns ar meliem, jo viss, kas nav slinki, nospies tās poziņas, melo, auss, ka kukus to jau neredz, jo datoram nav auss. Stop, bet šī miskastē ir pērles, un man ar zināmā mērā uzdevums ir, ka to miskastu mēs visi jaucamies, rokamies, nekā nevar darīt, jo mēs tās pērles tur meklējam. Bet ir daži cilvēki, kuriem patīk vienkārši to miskasti vairot. Vienkārši to miskasti dzīvot, nevis pērles meklēt. Nu, cilvēki ir dažādi. Viņiem arī cilvēktiesības taisīt to miskastu ar vien lielāku. Un pašlaik ir, nu, tiešām ļoti diezgan bēdīgi, jo internets, viss šī te e-pasaule, e-vide, rada ļoti jau nopietnas problēmas. Ļoti nopietnas. Nu, labi, ne pa to mums ir jārunā. Es ceru, ka datoriķi varbūt šo jautājumu arī apspiest savā pētījumā. Trešajā daļā, tur, kur ir jūsu tuvākais darbības joma, un jūs lietosiet šīs te atziņas, kuras jūs būsiet iegūši no šīm te mūsu nodarbībām. Savā tādī jomā, nu, kur jūs paši tev citu izvēlēsities. Bet es ļoti, ļoti iesaku padomāt par savu kursa darbu, vai diplomu darbu, nu, vai bakalauru darbu. Un paņemiet, pamēģiniet savu bakalauru darbus, izstrādāt arī tikpat zinātniski, tikpat pētnieciski, kā šo te pētījumu, ko jūs tagad darat. Jo tā vispārīgā domāšanas tehnoloģija ir viena un tā pati. Nu, vārdi, rusiņi atšķirās terminoloģija. Un tāpēc es jums saku, jūs varat mierīgi lasīt pa sistēmu teoriju, pilna pasaule ar visādām grāmatām ir. Nu, daļa no viņām es esmu izlasījis, pats izstudējis, nokonstaties, ka daļa no viņām ir sliktas. Bet tur ir neapšaubām arī labas grāmatas, tās pašas labākās, kuras uzņemos atbildību, es esmu iedeltīt avotu sarakstā. Es ārkārtīgi cienu šos autors, un mums ir kaut kā doma sakrišana arī un viss, bet es jau vēlreiz teicu. Pasaulē jau dominē faktiski cilvēki jau pamatājas stulbi, un tie, kas nav stulbi, to nav tik daudz nemaz. Un tāpēc tā dzīve ar mums bieži vien iet tā, kā viņa iet, jo kas tad vada mūs, kādas domas? Ne katreiz tie gudrākie domātāji ir pie stūres. Labi, to mēs ar pie tā vēl atgriezīsimies. Redziet, te ir lielās domas, cilvēka dzīves sabiedrība, tur jau par to runāsim, un pēc tam tā kā būs zaļā daļa, vispār trešā daļa. Šī te ir tikai trešā nodaļa, pirmajā daļā. Bet arī pirmā daļa ir trīsdaļīga. Zila, sarkana, zaļa. Šodien mēs noslēdzam sarkanā daļu, to apdomas daļa it kā, un pēdējā mūsu tikšanās reize ir 1.2.3, sistēma mainība lietu procesuālās sistēmas. Bet šis ir, tā ir karte, tā ir tiešām karte. Un jūs redzat, kur mūsu tās domas, ko mēs šodien pārunāsim, kur viņas atrodas kopējā kontekstā. Tā ir domu karšu priekšrocība. Tas ir grāmatais satura rādītājs bieži vien. Es nesien kā jūs, es aizies uz grāmatvēkās, tāpēc es paņemu saturāt, pabrauc paskatos, vismaz pēc satura rādītā virsrakstiem, vai tur kaut kas, nu, nu, kas tur varētu būt. Un pēc tam es paveru vaļā tikai to nodaļu, varbūt, kas man uzreiz iekrīt acīs. Satura rādītājs ir domu karte tikai ar vārdiem grāmatās uzrakstīt. Nu, pats, cik es esmu fizmats, nu, fizmats lieto grafikus, schēmas dažādas. Nu, mēs es lietu eru, un tā schēma, grafika, viss tā jau ir, grafika teorijas, matemātika, labi to zinu. Nu, tā ir fizmatika, jā. Bet es labi zinu, ka ir literāti, kur atkal manas mētenes, filologa mētenes, nu, tur ir drusiņas savādāk. Tur šī te schematiskā līnija valoda, nu, īpaši nav. Un pavisam izteikti humanitārie cilvēki, kuriem ir emocionāli tālēnais domāšanas veids, viņiem šāda doma kartas nevisai padodas. Viņi te pie tā nav pieraduši, un tas ir normāli. Bet ar viņiem tiekoties man ir ļoti interesanti, jo es vienkārši pēc tam jūtu, ka viņa domāšana tāpat ir sakārtota. Tikai viņa lieto citus terminus, citu valodu runā, bet mums visiem ir kopīgs šis te sakārtojošās domāšanas nu, paņēmiens. Protams, vienam tas padodas vairāk mazāk, bet zinātnieki, mākslinieki un praktiķi ikdienas, šī trīs grupas, cilvēku grupas, savos pamatos, mēs esam līdzvērtīgi visi. Tikai ar slavenie teicien, tur vienam patīk māt, otram meita, trešam kleitrezi. Tas ir atkal viens tāds sadzīvistisks piemērs, cik mēs esam dažādi. Un lai jums tā fakultāte, kas jums ir iepatikusies, kurā jūs studējat, pēc tam tālāk viss, kas ir. Nu, es tur īkši priecājos par jums, lai jums labi viss tas notiek. Un lai mums labi tagad turpinās saruna par šo te tēmu, šodienas tēmu, mēs ieraudzījām kopējo kontekstu vēlreiz, un tas ir svarīgi man tieši šo kontekstu parādīt. Tā ir tāda kursa specifika. Mums ir jāredz katra daļa. Šinīgadījumā šī te daļa, ko mēs šodien īstenosim, kāda tā ir daļa mūsu kopējā kontekstā. Nu, šinīgadījumā es parādīju tikai pirmo daļu. Bet jūs zinat, pirmā daļā ir no daļas, un no daļā ir sa daļas. Nu, tā ir sistēmika. Kas tas ir? Tā ir vertikālā hierarhija, par ko mēs runājām pagājušā reizītē. Un ja jūs rakstījāt sacerējumus skolā, jūs to paši darījāt, jūs kārtojāt domas par tādām porcijām. Un tāpat ir mākslā, operā. Aiziest, kad būs uvertīri vienmēr, priekškars nemaz nav atvēries, vai ne? Bet orķestri nospēlē uvertīru, un tā tikai vērās priekškars vaļā. Lūk, tās ir cilvēks, tā ir cilvēks domāšana. Un attiecīgā rīcība šīs domas īstenojot. Atskats iepriekšējās lekcijās. Šo es visu mierīgi, es tagad taupīšu laiku, jo man ir jārunā, es jums nemateicu, laba lekcija ir ūdens, ko pielēj šim te sausam materiālam. Sausais materiāls uz jums skatās tur no ekrāna. Un to jūs mierīgi mājās varat paši savā nodabā, un tā tas ir jādara. Pašiem tas ir jāstudē, jālasa un jādomā līdzi. Vai tie vārdi, kas ir salikt kopā, vai es saprotu, ko tas kopā nozīmē? Tā lielākā doma, kas veidojas no mazākām domām. Domājiet līdzi. Jums ir nu, apmēram 20 gadu, vairāk 22 gadi pieredze dzīves. Jūs taču esat pieredzējuši cilvēki. Salīdziniet to, ko jūs jau zinat, par to, nu, kas varbūt ir nezināms bijis līdz šim. Kaut kas jauns ir. Nu, to mēs darām. Un šeit ir vienkārši pateicis tas viss, ko mēs esam jau izrunājuši. Tas ir atskats. Lietotās vārdu nozīmes skaidrojošā vārnica. Nu, jūs zināt, skaidrojošā vārnica angļu valodā ir glossary. Nu, liksim tas glossārijas, to jau var Latvijas kartē glossārijas. Nu, nevietīm tos vārdus. Kaut gan droši vien jau, kad es esmu viens no pēdējiem, varbūt, kas cenšās to latviešu valodu kaut kā te kopt. Bet būs mums drīz te glosāri un impresāri un kas tik viss nebūs. Un jūs paudzi sapratīsies. Jūs sapratīsies. Man lūk ir grūti, jo es esmu mācies latviešu valodu un domājis par to, lai tā latviešu valoda attīstītos, izkoptu. Bet jūs esat jaunu paudzi un jūs dzīvojat savādāk un lai jums veicās, es nekur neteikšu, ka jūs dzīvojat nepareizi. Kā nepareizi jūs dzīvojat? Tā ir jūsu pareizība konkrētā. Nu, kāda valoda jūs runājat, nu, kāda starpība? Formāli runājat. Pēc tam, vai ir, vai nav starpība, tur parādās daudz citu jautājumu. Jo mākslā ļoti bieži ir jautājums, kā izjūt vārdus. Izjūt! Un jūs ziniet, ka mākslinieckos tekstus dzeju netulko. Es tāpēc nezinu, vai ir tagad kādas skaidrāmās mašīnas programmas, kas spēj... Ir tāds vārdiņš, nevis tulkot, bet atdzējot. Drusiņ šaubos stipri. Šaha mašīna varēja uztaisīt, tāpēc, ka tur nedzējo. Tur ir ārkārtīgi striktas formāls loģiskas operācijas. Bet atdzējot, es domāju, tas dators vienkārši palaiž rokas lēbi, ko viņš tur var atdzējot. Laiks izgāzies no eņģēm. Šis slavens kaut kur, no Ibsena, man liekas, kaut kur bija pērāģīta, kaut kur. Nu, kolosāli jūs jūtat kaut ko, bet, nu, nesākiet domāt, kas tās ir eņģes un kas tur izgāzies, durvis var izgāzties no eņģiem, bet ne jau laiks. Tas ir mākslinieks tēlēnais variants. Un tur mākslīgais intelekts pašlaik ir stipri tālu, un es ļoti gribētu, lai viņa arī tik tālu paliek, jo, lai mākslīgais cilvēks, lai nekad viņš nebūtu līdzvērtīgs dabiskajam. Bet dabiskais cilvēks pašlaik sāk bojāties, viņš arvien vairāk pats sevi padara par mākslīgu. Un beigās tā jau būs mums tie, kā viņš tur savs tie kiber visā cilvēku tipu, vai ne? Nu, labi, kā būs, tā nebūs, tā ir jūsu atbildība, tā ir jūsu dzīve. Paldies Dievam, es to nepiedzīvošu. Godīgi saku, paldies Dievam. Un Dievam no Dievam tāpēc, ka es nezinu, vai tā būs, nebūs, tad es piesaušu šo te vārdu. Un Dievs nekad nav apvainojies uz manu, kā zinātnieku, tāpēc, ka es šo te vārdu ļoti cienu. Un cienu, ka cilvēks, kas šo Dievu vārdu valkā un nes tautā, protams, tur ir arī nelabi cilvēki, kas Dieva vārdu nelietīgi valkā. Nu, tur nekāda cieņa, protams, ka nevar būt. Tāpat kā zinātnieka vārdu arī var nelietīgi valkāt. Mēs esam visi līdzvērtīgi. Nu, tā ir morāli, un morāls priekšā tur jau mēs visi esam līdzīgi. Tā, tātad šoties nekomentēšu, jūs jau palasījāt. Te ir katrs vārdīšs paskaidrots. Ko nozīmē vārds lietas, domas, vārdi, sistēmas? Es tikai par sistēmu vēlreiz un vēlreiz pateikšu. Sistēma visuma daļu lietu domu vārdu vispārināts nosaukums. Gan lietas, gan domas, gan vārdi, ar vienu vārdu apkopojoši, saka, sistēma. Un tad vienmēr jāapstās, par ko ir runa konkrēti. Vai par lietu kaut ko, vai tā ir doma. Nu, doma pasaulē ir tikai domas, tur lietas nav. Bet kas bija sākumā? Mēs sajūtam lietas, un te ir tās reālās domas, realitāte, te ir ļoti vienkārši. Reāls ir viss tas, kas ir savu sajūtā nācis. Kā ienāk nereālās domas galvā? Bez sajūtām? Jums senšās ierunāt galvā gaili ar vārdiem. Tāpat tās dzirdi piedalās. Cilvēku saziņā jums var ierunāt arī šo gaili galvā. Esiet uzmanīgi. Un tur jau bieži vien tās nereālās domas klīst apkārt. Un tie ir tie meli, kas klīst arī internetā. Vispirms jau cilvēki melojuši sabiedrībā, savā saziņā. Internets tikai deva kolosāls iespējas, jo nevar atrast, kur šī melojas un kāpēc melojas. Ziniet, šī tehnika ir fantastiska. Viņi mums dod nebijušas iespējas. Arī meļiem, blēžiem, laupītājiem, ja viņi izmanto moderno informācijas tehnoloģiju, viņiem ir kolosāls iespējas. Nebūsim naivi, ka tikai tie gudrie cilvēki visu un tā. Nē. Un bieži vien hakeri, kas uzlauž sistēmas un aplopa bankas un tā, viņi ir daudz, daudz gudrāki, attīstītāki par speciālistiem, kuri tad ir bankā strādā. Nu, pieklusā drusciņi. Nē, jūs visu laiku esat tā ļoti klusi, bet es tāpēc acīm redzu, ka šis klusums nav tāds, ka visi guļ. Es pilnīgi jūtu, ka mums visiem kaut kur pelēkā vielā kaut kas notiek, es to tā jūtu. Esam cilvēki dzīves būtnes, reālas dzīves būtnes. Bet viss nereālais arī ir iespējams. Un nereālais klīst apkārt bieži vien tieši saziņā. Un vārdi var būt izdomāti visu visādi, un ar vārdu palīdzību var taisīt briesmu lietas, briesmu lietas. Ļeņins uztaisīja revolūciju. Bija lapiņas, iskru, žurnāli izdomāja, avīzi, propaganda. Nu, viņa ar cilvēku revolūciju nevar uztaisīt, ja nesagatavo augsni. Padomlaikā es ļoti labi atceros, ka mums kopējumās mašīnas bija aiz 7 atslēgām. Nedod Dievs, ka savu kaut ko kopēt un pavairot tādu, kas ir ne, kas ir pret padomu iekārtu. Briesmīgi uzmanīja mūs. Nu, zinātnē strādājot, redziet, nu, mēs jau tikai bijis savā fizikā, man vajadzēja kopēt kaut ko tā. Bet es labi zinu, ka to tehniku, to kopējumo tehniku, taču varēja izmantot tiešām, lai taisītu jaunu revolūciju. Nost ar sociālismu, lai dzīvo kapitālisms. Un padomu laikos, kuros laikos ne, valdošie, taču vienmēr rūpējas, lai viņus vienkārši tur otrā vienā dienas laikā pēkšņi nenokāž. Pēc kā mums ir sāps, pēc kā mums ir sāpēdē dienas Latvijā. Viņi nebūtu, nu tad vai tam mēs tiešām būtu tik stūni, ka nebūtu. Bet nu viņi ir tādi, kādi viņi mums ir. Virs mums ir tie lielie pasaules valdnieki, ar kuriem mēs tagad esam vienās laivā. Nu, un kas tur notiek? Tur notiek, nu gan jau kādreiz arī rakstījis varbūt par tām visām lietām, kas tur notiek. Ne tikai par čekistiem. Labi, solīts tālāk. Atkal atkārtums. Mainība. Mainība visapkārt un mēs mainībā. Kas ir mainība? Mainība ir īpašība. Un tā ir tā īpašība, pa kuru mēs tūlīt tālāk turpinām sarunu. Bet lai tā saruna būtu jau sagatavota augsnē, es vēlreiz atgādinu to iepriekšējo. Un pielēju ūdeni arī vēl šeit klāt. Nekur mēs neesam aizgājuši. Mēs esam tepat reālā dzīvē. Bet arī pašā laikā, teorētiski, mēs lietojam dažādas tādas vārdas, jēdzienas, nu, kas, protams, ikdienas dzīve netiek lietoti. Nu, mainība visapkārt mēs mainībā, tāds ir cilvēces apzinātais visuma mūžības likums. Vai dabā ir likumi? Nu, te atkal jautājums, kā to atbildi veido. Dabai nekādu likumu nav, daba ir daba, bet cilvēks raksta likumus par to, ko viņš novēro dabā. Nu, kāpēc es to tā saku? Tāpēc, ka man to neviens nepastāstīja tad, kad es sāku studēt fiziku. Fizikas likumi. Un tagad bērniem ar skolā. Fizikas likumi, otra, Ņūtona likums, man tur ir Ņūtona likums pieminēšu šodien. Likumi. Tie likumi ir visi cilvēka roku rakstīti. Nu, pirms tam ir izdomāti un pēc tam uzrakstīti. To parasti kaut kā nepamana. Dabā ir tas, kas ir dabā. Bet bieži vien labi noteikti. Nē. Pēc dabas likumiem strādāsim. Esam tā dabas likuma bieži vien ir tas cilvēks, kurš to likumu ir uzrakstījis. Mīļie draugi, to es visu piedzīvoju, tad, kad es nu, mūsu savu neatkarību ieguvām, un vajadzēja mums ar pastrādāt izglītības jomā, nu es piedalījos Latvijas izglītības likuma veidošanā. Tieši no sistēmiskā viedokļa sakārtot. Jo izglītības likumi ir pilna pasauli, drusim pabraukā arī Činiziņā, un es pamazām no tās fizikas pagāju ārā. Bet tā pieredze, kas man fizikā bija radusies, man palīdzēja tur. Un man ir tā dažreiz grūta cilvēkiem, ka viņi nesaprot ir kā vienkāršas lietas. Bet viņi nesaprot tāpēc, ka viņi tik tiešām ir speciālisti šauri kaut kur citā jomā. Bet viņi visi bija gudri. Medicīnā un izglītībā taču katrs ir baigi gudrs. Viņš tev pamācījis jebkur speciālistu. Un tad es beigās sapratu, ka likums, nu labi, es nerakstīju, mēs kopā rakstījām, tur bija daudz cilvēku, tur viena likums neuzrakst viens cilvēks, viņš jau būtu beigās tikai komats saliek un ar lielo struktūru. Bet lielā struktūra Latvijas izglītības likuma 98. Gadā, kas ir pieņemts. Viņš joprojām ir, tur ir ielāps uz ielā palabojumi, tas ir normāli, bet karkas ar šo te roku, kā saka, es viņas bišķiņas līpējis, un šo to mēs tiešām sadarījām savādāk un izdarījām šo to daudz labāk, nekā ir rietumos. Mums bija cita pieredze, mums bija padomu cilvēku pieredze arī. Un rietumnieki, es braukā arī šo te pie viņiem parunāties, parādies, saka, nu mēs te tā domājam, nu ko jūs par to domājat, vai mēs varbūt kaut ko tā, nu aizbraucam auzās. Viņi noklausās, uzrīko man semināru, pēc tam pats viesas pēc vēl paaicina, pastāstīt, ko jūs tur darat, tādī zemē, kur nu pat kā no kokiem nokāpuši esat vai ne, ko jūs tur darat. Un tad pēc tam, tā kā viss ir tas seminārs galā, jā. Un man vēl stāv ļoti prātā ārviens dekāns, es biju tam laikā dekāns, pēc dekāna laikiem, protams, es ministrijā drusiņu strādu izglītības to likumu, kamēr uztaisīju. Un man viens kolēģis Dānijā laikam, nu nav svarīgi, kurā pat zemē. Jā, labi, jūs labi strādājat. Mēs arī tā gribētu. Bet mums ir tradīcijas. Un līdz šai baltai dienai. Un tagad nāk jauni cilvēki. Viņi aizbrauc uz ārzemēm un paņem vecās tradīcijas tur. Un velk šurp uzdod kā šeit jaunas. Nu, daudz, kas mums ir sevišķi izglītībā, bija iekārtots, un paldies Dievam, tur daudz, kas nav sačakarēts. Daudz tā struktūra, kas tur ir ielikt, to neviens nav aizticis. Un pašlaik tā skaitslības rita projektu, nu, tur tie miljonus jānoēt, tā nauda liela vai ne visiem gribas tur naudiņu patērēt. Bet tur drusiņi tā lielā vadība un organizācija, tur ir tāda drusiņi dīvaina, atbrauc jau tagad arī speciālisti. Viņi saka, nu, ko jūs uzreiz visu tur gribat tā? Uzreiz visu! Nu, nav sistēmiski tā viss pa gabaliem salikts. Bet lozungi ir ļoti forši. Kritiskā domāšana, lai būtu. Nu, kāds stulbums. Vērtējošā domāšana ir vajadzīga, nevis kritiskā. Vērtējošā domāšana ir tas, kas labs, tas tiek vērtēts labi, un tas, kas ir slikts, to vērtē slikti. Kritiskā domāšana mūsu izpratnē un izjūtās. Tā ir kritika, kritizēt, meklēt blusas. Un paskatieties, kā mūsu sabiedrība ir tagad attīstījusies. Un tik kritizē, un tik kritizē. Nāk jauni ministri, nāk jauni deputāti, ja? Deputāti vai dieniņi. Nu visu cieņu no malači, ko darīs? Nu tos to veco ir pamaz, lai viņi tur visu nosēdētu. Bet nāk jaunie viņiem principā tos jaunu vecos vai pacīt. Bet viņiem galvā vēl viens, kas nav. To es jums saku. Tā, ka jums piedāvās kļūt pa ministru, pēkšņi, nu, padomājiet, vai piekrist. Bet lai mums ir jūsu. Es jūs tagad nemācīšu. Tev neteikšu, tev kā rīkoties. Bet tu jau būtu saklausījusies, ko tas Andram Kulsa te runā uz riņķi uz apkārt. Jā, es padomāšu. Un tad tu domās sakārtot. Tu salīdzinās, analizēsi, sintezēsi. Un nonāks pie domām savām. Un tad jau būs doma un biedri, kas arī pie tādām pašām domām nonāks. O, tad jūs varat dibināt partiju un pamazītiņām apgaismojot tautu, nu to valsti kaut kā celt uz augšu. Bet mēs jau pašlaik strādājam tā stipri haotiski. Mums ir cilvēki, kas raujās, joprojām raujās pie varas, pareizas, kur bieži vien pie naudas, un tās idejas tieši, kā saka, kā tam mēs dzīvosim un kas būs, kas nebūs, nu tās jau nav tās galvenās. Un es skatos, mums tagad jaunie ministri, kas ir ļoti daudz, viņi ir interesanti, tiešām interesanti cilvēki, bet viņi daudzos gadījumos nav sagatavot šim darbam. Uz ielas tu nevar parādīties ar automašīnu, ja tev nav vadītāja tiesības. Bet par deputātu tu var kļūt bez jebkādiem iestāju eksāmeniem, tikai attiecīgā partijā vajag iestāties. Saprotat? Nu, to vajag pastāstīt, es to stāstīšu skolā. 100% tīšu. Un es vienrunāšu godīgi, un es zinu no pieredzes. Viņi augst šādas godīgas nopietnas sarunas. Nevis atkal kaut ko tur. Tā. Mainība, redziet, tur pa to mainību viss caur tur ir, to jūs jau izlasījāt. Un mainība jau nekas īpaši nav, tā ir īpašība. Viena no sistēma īpašība. Tā. Viss, jeb visums, redziet, latviešu valodā mēs varam pateikt arī tā. Viss. Nu tas jau tas pats vien ir, kas visums. Uz to visums, man ļoti interesanti, jo ar to es gribēšu arī sākt šo rītdienas tikšanos ar bērniem. Protams, bišķiņ, tā, iepazīsimies, bet man ir tikai 40 minūtes. Un tad, redziet, man ir tas tā nopietnība jāpasaka, bet to es pats pārdzīvoju, ka man tas ir jāpasaka. Bet man ir 40 minūtes, un tie ir skolnieki. Un es nevaru tur strādāt tā, ka pie jums atnākt un jau it kā rēķināties, ka jums jau tā domāšana teoretiskā ir, nu tā kā ir universitāte. Viņi vēl vidusskolu nav beiguši. Tā kā man dosim muguras ir slapi jau tagad, kā man rītā būs, es nezinu. Bet ļoti interesanti. Ļoti interesanti. Nu re, un domas mainībā tā ir domāšana. Lūdzu, domāšana, kas tas ir? Lietvārds. Protams, ka lietvārds. Bet iziet, un te ir tas atkal, miļie valodnieki. Lietvārds, bet lietvārdu lieto nevis, lai lietu apzīmētu ar vārdu. Bet tas ir process domāšana. Domāt. Bet, nu, valodā prasās kārtot domas, domāšana. Domāt. Domāt ir darbības vārds, bet domāšana jau būtībā nozīmē to pašu darbību domāt. Tā ir valodniecība. Tā ir valodniecība. Matemātika arī ir valodniecība. Un man atkal kā fizmatam. Es to skolu pabeidzu, es jums pagājušajā stāstīju, pabeidzu bez jēgas un saprašanas, kas ir matemātika. Bet es to visu, ko man lika darīt matemātikā, es izdarīju bez jēgas un saprašanas. Tad ir tik vienkārši. Jo es ar rokām daudz ko pats tur visu darīju, kaut kur augstums, platums, garums. Šie elementāri bija. Bet matemātika ir valoda. Un tā ir valoda tāpat kā parastā valoda, teiksim, ja, ko mēs sakām, saziņas valoda. Viņa apraksta visu. Tikai ļoti precīzi vārdiem ir matemātikā, matemātikas terminiem. Viņam ir vien pēc iespējas viennozīmīgi viņi ir. Un tur ir matemātikas spēks un vājums. Vājums ir, ka tu visu nevari aprakstīt ar matemātiku. Nu nevar taču. Bet to, ko var, to nu izdara tā, ka visiem mums ir astas taisnes. O, ir radīts kaut kas jauns, tāpēc, ka tur ir matemātika lietota. Un matemātika ir precizitāte, atbilstība realitātei, augstākā mērā. Bet matemātikā ir pa pilnam arī nereālu matemātisku struktūru. Man ļoti patīk, man viens te kolēģis arī, te pat viņš te vēl varbūt kaut kur strādā, viņš pie datoriķiem tagad matemātiķis. Viņa disertācijas savā laikā bija pa paradīzes dārziem. Nu, redziet, nu, kas ir paradīzes dārzi? Jautājums uzreiz, ko jūs saprotat tā dārza, un otrs, kas ir paradīzes dārs. Bet tas ir matemātika, bet tas ir tāds žargons īpatnējs. Tas nenozīmē nu, to, ko dozīmē reliģijā, vai pasakās, vai stāstos vēstu. Nē, bet lietoju šādus vārdus. Angļu valodā, teiksim tāpat, nu, angļu valodā, tur ir ļoti jāuzmanās. Tur bieži vien izdomā tādus vārdus paņem, kur, ja tam vārdam nav blakus definīcija, tas pilnīgi perpendikulāri tam, kā ikdienā to vārdu saprot. Būsim uzmanīgi. Papīrs un skaņas jau panes visu. Bet matemātikā ir viennozīmība, bet matemātikā ir ļoti daudz nereālu matemātisku struktūru. Tās ir matemātiskās struktūras, kas nu, nav izmantotas nekur. Bet matemātika dažreiz saka, un tā ir dosim jau šizofrēnijas sāk veidoties. Es zinu, atsevišķi cilvēks, kas sāk dabai diktēt savas matemātiskās domas. Primārā ir daba, no kurienes tās idejas ir nākušas un novēram domas, saskatīšana, reizināšana, dalīšana, pirmkārt, elementārā matemātika, bet arī sarežģītā matemātika mūsdienīgā. Mākslīgais intelekts, tā ir matemātika. Bet var uztaisīt arī to pseido kaut kādu mistisko intelektu. Un tur nu garkat ar matemātiku, tur nekādas tur nebūs. Ko ar to es saku? Es jums visu laiku atkal pametu kaut ko tādu padomāšanai. Jūs nākat jaunā paudze, lai jums veicās, kā jūs pārveidosiet šo pasauli. Mākslīgi datori jau ir, bet tad tas dators sevi paņems arī sāks modelēt cilvēku garīgo dzīvi. Un jau tagad, skatos, bērni, viņš jau dzīvo, viņš ir piesiec pie mazā telefoniņa jau. Nu, telefoniņš es viņu sauc par tālzini. Tālumā var sazināties, tas ir viņš. Bet tā sazināšanās notiek tagad, kas tik viss nenotiek. Bildes var sūtīt tekstus, tu var sazināties ar pasaules otru galu. Var, es domāju, pasaules zemeslodu, vai ne? Skolas iespējas, agrāk tas nebija. Kā lai šeit neapjūk? Un tagad ir jautājums. Man tā teitas, man tā interesi parunāties ar šiem skolniekiem. Nu, un kaut kā mēģināt viņam neko neuzspiežot, bet pabrīdināt. Nu, neapjūkat tagad šī te jaunajā dzīvē. Jums jau citas dzīves vēl nemaz nav bijušas. Man jau te ir divas dzīves. Man ir tā vecā dzīve, kur faktiski man tā dzīves pieredze veidojusies. Un tagad es tomēr saku arī tam jaunam arī. Bet jūs uzreiz esat jauni, jūs piedzimāt svaigi. Nu, atceroties paši, ka piedzimāt. Un tad parunēties mājā ar tēti, mammu, ar saviem opītu, omītu, vai ne? Nu, mēs esam dažādi. Un mums ir kaut kā kopā jāpadzīvo. Un es jums tik to labāko gribu nodot tur. Ņemat, neņemat, tā ir jūs darīšana. Šis ir izvēles kurs, gribējāt kaut ko iegūt. Un es ļoti cenšos, nu, lai jums kaut kas tiktu. Viss. Nu, ne, un tur pa matemātiku es tagad runāju. Un kāpēc es pa matemātiku parunāju tagad? Tāpēc, ka tālāk šodien es runāšu, nu, faktiski, nu, tā drusiņa matemātikas valodu izmantojot. Bet tā ir matemātika skolas līmenī. Tur nebūs nekas super tāds, kas ir no augstākā un visaugstākā matemātikā. Bet, ja jau skolā tas priekšums ir bijis riebīgs, nu, tad jau tas riebīgums ir saglabājies līdz šīm baltām dienām arī. Bet es ļoti ceru, ka tā nav gluži. Mainības stāvokļa un mainība daudzveidība. Lūk, šeit ir viens jēdziens. Stāvoklis. Mainība, kā sistēma, sastāv no daļām. Kā sauc mainības daļu? Par stāvokli. Es tagad šeit teju no vietas, no ko es šeit esmu. Viens solis, otrs, trešais, ceturtais, piektais, Kādas ik viens solis ir daļa? Un kopumā viss tas mans pārvietojums, tas ir fizikas iezies, pārvietojums no uz, tie ir soļi. Tā ir mainība. Mainība ir kopā, mēs redz, kā cilvēks pārvietojās. Tā ir mainība. Un šo mainību mēs sadalām gabaļos. Pirmais solis, otrais, trešais, ķi. Matemātikā, nu es nevaru to, kā saka, es daudzreiz mēģināju to tā ierosināt, nu, vidusskolās, labākajās vidusskolās, diferenciāli, integrāli, rēķinu, principiālos pamatus vajag iedot. Pat pirmā ģimnāzijā to, nu, tur viņam privāts skolotājs, tur varbūt viņi to iegūst, tāpēc kāzu, mēs daudzās augstskolās to faktiski domā, ka viņi jau to zina. Nu, tas ir tas pats, ko es nu pat teicu. Šī ir diferencīt, viens solīts. Un integrēšana ir šo diferenču salikšana kopā, summēšana. Integrālis jau ir summēšana un viss. Nu šo elementāro domas, tās vajag sen skolā, vidusskolā. Arī māksliniekiem to vajag. Tāpēc, ka mākslinieki tāpat sintezē, analizē un salīdzina. Tikai detaļi, nu tad citos vārdos viņi par to runā. Un ja cilvēks saprot, ka matemātikā tas ir, ka matemātika paņem tikai tā formālā puse, un tā der visur, mākslā, tehnikā, zinātnē, blēži šo ir apguvuši, integrēšana un diferenciešana. Oi. Un tāpēc viņi ir godri, un viņi uzsintezē tādu kaut ko, blēdību, ka pēc tam ir izmeklētāji, mūsu izmeklētāji, kuri nevar izmeklēt. Sameklēt, tāpēc, ka te izmeklētāji ir 10 reizes svājāki savā domāšanā nekā šie te blēži. Bet visi grib būt izmeklētāji. Nu, visi nē. Bet pirms kļūt par izmeklētāju, ir jāpadomā, kā radīt jau domāšanu. Vai tā domāšana būs atbilstoša izmeklētāja darba. Jo tev ir jāveic izziņa. Izziņa, izmeklēšana. Izziņa. Un, ja tu veic izziņa, tad visi novērojumi, fakti, celoņu seks sakarības. Un izmeklētājiem ir tās celoņu seks sakarības, ar pie tām jānonāk. A parasti tu nenonāk, kā dot tiesai. Tiesa jāiznes faktisko materiālu, nu, tā lai tiesa tu domā. Nu, nē, tu izmeklētājs nav paveicis savu darbu. Viņš nav parādījis celoņu seks sakarības arī. Tas ir jāizmeklē, jāpierāda izmeklēšanas laikā, ka tur ir tāda un tāda situācija. Un tikai tiesa ir jāizspriež tagad. Nu, kā tad tur īsti ir tāda? Vai tā darbība, kas ir veikta, tā ir pret sabiedrības interesēm, pret likumīgu, vai, ne, vai visi kārtībā? Jo dažreiz jau jūs paši zināt, ka juristi ir ļoti interesanti cilvēki, senos laikos no visiem Romas laikiem, Romas visiem likumiem, tāds ir orators. Un ja tu skaisti labi runā vai ne, tu tur pierunā, runā, tur arī visam psiholoģiskie paņēmienti ir, kā saka, apstrādāt zvērinātos un tā tālāk. Un arī tagad, ziniet, ka labs advokāts, nu viņš ir ļoti dārgs, bet viņš apstrādā tevi tāpat, kā tu būtu aizgājis pie, viņš apstrādā tiesu. Ja tāpat, ka tu būtu aizgājis kaut kur pie pušļotāja vai kaut kur tur, tad tiesa arī, kā saka, tur klausās, un viņi mierunā to gaili galvā. Tā ir augstākā klase juridiskā, jurists. Nu, šeit mums nav pašlaik no juridiskās fakultātes neviens. Parasti ir kāds viens, divi, trīs. Šeit varēja daudz vairāk cilvēku sēdēt no šīs fakultātes un paklausīties, bet varbūt viņiem nepatīk, ka es tā dažreiz par viņiem saku. Bet es jau vēlu tikai to labāko. Lai viņi būtu labi, tiešām augsta ranga, advokāti, prokurori, likuma rakstītāji. Tikai redzēt, es arī godīgi pasaku, ka to viss var izmantot nelietīgi. Un tas viņam nepatīk. Nē, viņam ir pasaules naba. Bet īstenībā, nu, paši ziniet, kā tas ir. Labāk jums nenonākt ar likumu konfliktos, jo tas mums dārgi maksās. Pierādīt tiesā, ka tu neesi zaguls. Un tagad jūs paši redzēt, lai tiešām zagli notiesātu. Tur ir ļoti smalki nostrādās, kad nu nekā, nu paiet 10 gadi un viss ir kārtībā. Tas viss te ir sakarā ar mainību, kā tas procesi gājas. Nu ne, mainības stāvoklis. Ot, stāvokli, es esmu šeit, tagad es esmu šeit, viens stāvoklis, otrs stāvoklis, matemātikā tie ir punktiņi. Punktiņš tur, un tas ir grafiks. Nu, mīļie cilvēki, nu, matemātikā jūs esat to visu skolā darījuši. Tikai jautājums ir, vai jūs skolā sapratāt tā grafika, to jēgu saistība ar reālo dzīvi? Tāpēc, ka matemātikā ir kā pa nelēmi. Nu, mani mīļie ir labie matemātiķi, nu, man taču viņu visu tuvākie cilvēki ir fizmats, vai ne? Bet viņiem nav laika, viņiem tāda jēdziena nav laiks. Matemātikā ir jēdziena funkcijas. Y kā funkcija no X. Nu, arguments un funkcija. Fiziķiem tā X vietā ir T, un fizikālā jēga ir laiks. Matemātikā laika nav, bet viņam ir formālās struktūras. Y kā funkcija no X. Viņam ir galīgi do lampački, kas ir X un kas ir Y. Bet tā ir formālā struktūra, funkcija tā ir. Sinus, kosinus, eksponentes, lineārās funkcijas, hiperbols. Un matemātiķim ir kaifs no tā. Viņš spēlējās ar šīm te matemātiskajām struktūrām. Jā, tas ir struktūras, nu tā ir sistēma, teorija. Matemātika ir visformālākā līmenī sistēmu teorija. Ja tā padomā. Bet redziet, es esmu diezgan tālu ticis līdz sastāju, jo mūsu tikšanās reizē, bet es stāstu to sistēmu teoriju, bet to matemātiku es tur piesaucu tā atklātā tekstā tikai šodien. Tāpēc, ka man tur šodien parādīja to, ko jūs skolā visus esat mācījušies, atgādināt. Bet, nu, tālāk arī es neko vairāk nedarīšu, bet, nu, es nevaru universitātes līmenī pēkšņi aiziet atpakaļ uz pamatskolu un stāstīt pamatskolas matemātiku. vai atgādināt 1, 2, 3, 4, 5, es visu paskaitiešanas sistēmu jums pastāstīju. Bet viss pietiek. Bet ja tā ir tumša bilde, ziniet, tad es drusiņ jums jūtu līdzi, tad jūsu izglītībā, jūsu dzīves pieredzē kaut kur ir kaut kādi trūkumi. Tas ir skolā nepadarīts darbs. Ir atsevišķi gadiem, kad cilvēkam ir ģenētis kaut kur tā smazaņa darbība ir tāda, tā fizioloģija puse, ka viņš atmiņas trūkums vai kaut kāds domas disciplīna. Bet ir cita lieta, ka tev ir bijis slikts skolotājs matemātikā. Un ne tikai matemātikā. Es tagad ļoti uztraucos par savām mazmētiņām. Nu, divas mazmētiņas ir labā skolā, bet ne elitārajā. Elitārās skolas ir labas tāpēc, ka tur jātur ir augsts. Pašlaik jaunu bagātnieku bērni tur viss ir iekšā. Un tur nekad reiz tas gaisa atmosfēra ir tā labākā. Bet pirmajā gimnāzijā tur ir arī ļoti labi, labas tās klases dažas, kur viņi labi zina. Viņi nemācīsies, nestudēs Latvijā, viņi studēs ārzemēs. Un viņi visi ārkārtīgi nopietni tiešām dara to, kas skolā jādara. Tas ir tas, noteikti tas ir plus pirmai gimnāzijai. Tur ir šā publika. Bet turpat arī, ka diviem, trim tādiem, kas šeit ir, tur ir daudz tādu, oh, man būs labas izglītība no labas skolas, oh, un vispārējais atrisināsies pats no sevis. Nu, tā diez vai tas būs. Un normālam bērnam dažreiz šādā te vidē, nu, viņi sabojā faktiski. Un tā ir bišķi, tur bieži, nu, vecāka problēmas ir, un es pats piedzīvēju no citā Rīgas skolā, bet arī šeit centrā lielā skolā, kad direktors atlaid no darba fizikas skolotāju. Es saku, nu, ko tu izdari, tur nebūs fizikas skolotājs tagad. Nu, nebūs, jā, nu, slikti, ir labs skolotājs bija. Bet šis labais skolotājs bija izdarījis, aizrādījis vienai vai divām meitenēm, nu, kaut ko. Nu, kā jau fizikas tā, lietišķi, neko rūpju. Bet bija aizrādījis, mīļās meitenes, mīļu tomēr, nu, tā nevajag darīt. Un tās meitenes bija nozvērējušās, to vecīt no skolas aiziesi un aizgāja. Tāpēc, ka šie vecāki, es ar direktoru runāju, man jau šie cilvēki, nu, vismaz, ka vecākās paudzes ir pazīstami bija, un arī daži vēl tagad ir joprojām. Un es saku, nu, tu saprot, ko tu izdarīji? Es saku, es taču saprotu, ka es to taisu, bet man tos vecākus skolai vajadzēja. Un es upurēju fizikas skolotāju, lai es noturētu šitās meitenes divas pinzeles, atvienojos par tādu izteicienu, kas izveida no skolas labu skolotāju. Tikai tāpēc vien, ka viņš drusciņ, kas ir viņam kaut ko tur aizrādīja. Renure, sistēma teorīte. Nē, bet ar sistēma teoriju tas viss tomēr ir saistīts. Tās ir kopsaistības. Bet ir pilnīgi konkrēta lieta. Nu, labi. Mainība. Paskatīties augšā tie punktiņi tur ir rindiņā, tā ir nemainība, jeb satika, nu tādi vārdi tiek lietoti. Īpašības novērtējums, nu kaut kas rādītājs mums ir, tiksim cilvēka, nu ja var teikt, augums. Ja cilvēka augums ir apstājies, nemainās vairs, nu tā ir nemainība. Mēri šodien, rīt, parīt, aizparīt, tu, visu laiku augums ir tu, tāds. Bet pēc tam, nu augums tā parasti nenotiek, kā tur tālāk ir, bet kā ir ar tavu garstāvokli piemēram? Nu, ir tāds stabils, vai ne? Nemainīgs. Bet kā, vai tā matemātikā par garstāvokli var runāt? A, kāpēc ne? Tikai ar skaitiem nevarēs rīkoties. Cilvēkam ir labs garstāvoklis, paiet stunda, viņam ir vēl labāks garstāvoklis. Un pēc tam viņš par kapu sienu augšā. Kairs, viņam ir kolosāls garstāvoklis. Nu, protams, nekur augšā tur neuzkāps. Pēc tam tad rēķinies, ka būs kritums. Un tad tu atgriezies tenie labā garu stāvoklī, bet tikpat labi, tev viņš tagad labs garu stāvoklis, pēc tam tev ir netik labs, tad jau ir slikts, un tad ir pavisam slikts. Vai tā ir mainība? Tā ir garu stāvokli mainība. Un es tev varu pielikt, kā saka, skaitļus klāt. Ja tev ir labs garu stāvoklis, tad ir, nu, 4. Ja tev ir vēl labāks, tad ir 5. Vēl labāks, 6. Nu, tā jau var darīties. Bet, mīļa draugi, te jāsaprot. Tā ir tā vertikālā, tas mēs vērtējam to īpašību, cik viņa ir izteikta. Un tad ir parādās pozitīvie un negatīvie vērtējumi. Un kritiskā domāšana akcentē tikai negatīvos vērtējumus. Ar negatīviem skaitļiem. Matemātika redzētu, ja mēs kritiski domājam, matemātika tad vajag strādāt tikai negatīviem skaitļiem. Nu, absurds. Tagad jūs piekrītat, bet jūs sadursties Latvijā ar šiem te kritiskās domāšanas faniem, tāpēc, ka es ļoti labi zinu. Angļu valodā ir critical thinking. Un es speciāli to interesējos un prasīs. Kā tas ir? Angļu valodā nav tulkojums vārdiem vērtējošā domāšana. Nu, jūs visi angļu valodu mācījušies, centrālās uz eksāmenes visus nolikuši malači. Ne tikai te Latvijā, bet kaut kur ārzemēs un tā. Un nav tāda. Kritiskā domāšana ir, bet vērtējošā domāšana. Kā jūs pārtulkot tagad vērtējošā domāšana? Labi, nepūlieties. Aiziet tagad, jums dators priekšā, aiziet vārnicā, nekas jums tur nesanāks. Latviešu vārdu vērtējošā domāšana anglotā nevar pateikt. Tur bieži vien jums teiks kritiskā. Un es atļaujos tad uzlabot angļu valodu. Vienā mierā. Un tāpēc tā ir tās situācijas. Un ja mēs tiem mazām no mazām zemītēm nākuši, bet drusiņi ar savu domu, mēs kļūstam interesanti tiem kapitālistiem tur. Nu, rietumniekiem. Viņš saka, wow. Jā, tiešām. Jā, bet mums ir tradicijas. Un Rolands to vērtējošo domāšanu, mēs tomēr būs kritiskā domāšana. Un ja jūs gribat būt mums draugi, tad jums ir jārunā tā, kā mēs runājam. Esiet uzmanīgi. Saklausīsties te kaut ko padaudz tādu, kas ir drusiņi atšķirīgs no tā, kā runā tur rietumos. Varat iekulties ķezā. Ar vārdiem jāprot ir apieties. Kas te mums ir tā vērtēšana? Value, valuation. Skaisti vārdi angļu valodā. Valuation. Values, vērtības. Tie vārdi ir. Bet vērtējošā domāšana, vērtēšana arī ir. Valuation, mums arī vēl ir evaluation, novērtēšana, valuation, tas vārds ir, bet nevar pārtulkot to latvisko vērtējošā domāšana, ka domāšana ir tāda procesa, kurā mēs vērtējam, labo vērtējam, ka par labu esam un nelabo par nelabu esam, tā ir vērtēšana, nevis kritizēšana. Viss. Es pēc tam daudz pārinteresējos par šo jautājumu pie citiem saviem kolēģiem citās valstiņās, vai ne mazajās valstiņās, starp citu arī daudzās, kas jau mēs te bijām, visi tie patās čehi, poļi. Es jums saku, kā jums ir jūs dzimtajā valodā? Jā, nu viņiem ir tā, kā viņiem ir. Angļu valodā, pa to sistēmismu jau var redzēt. Arrangement, sakārtotība, tas ir kārtīgs tulkojums. Let's arrange, sakārtosim kaut ko. Bet pēkšņi tur, bet tur lietur visur, tur ir sistēma. Un tāpēc, kā angļu valoda ir ļoti putraina valoda. Ļoti putraina. Jo viņa ir radusies, viņa ir sena, un viņa nav sen tīrīta. Latviešu valoda radīja mūsu latviešu valodas tēri, krievu valoda arī drusim bija savā laikā, kā viņa veidojās. Viņas veidojās, nu, rūpīgi padomājot, speciālisti to darīja. Bet angļu valoda ir tāds kokteils no visa kā. Visa pasaule kaut ko samet kopā. Un tad jūs zināt, kā ten angļu valoda ir. Pirmkārt jau retiku vārdu izrunā tā, kā viņš tur izskatās, nu tā, kā tie burti būtu. Un tur vienkārši jārunā, kaut kur jādzīvo kādā valstī, kur te angļu valoda ir, un tad kaut kā, nu jādara tāpat, kā viņi rīkojas. Bet latviešu valoda, kāpēc ir grūta? Tie ir vienkārši apsverandēji. Latviešu valoda ir jauna valoda. Un Enzelins un visi tie pārie zēni, kas strādāja, viņi ļoti ir rūpīgi šo valodu veidoja kopā. Un tur ir kārtība. Ziniet, tas lietuvārds darbības vārds, īpašības vārds. Un daudz, kas strādā. Un vēl daudz, daudz cits. Latviešu valodā ir gramatika. Tā esot riebīga. Riebīga tāpēc, ka cilvēkam nepatīk, viņš ir paslinku, lai to gramatiku ievērotu. Viņš negrib to valodu mācīties, tāpēc vienkārši, jā, man nepatīk riebīga valoda, bet tev disciplīna pietrūkst. Jo latviešu valoda ir korekta. Tur var daudz precīzāk izteikties. Un tie konkrētais piemērs man ir rūkišķis jautājums par to vērtējošo domāšanu. Nu nevar iestāstīt, mums tagad ved iekšā projektā izglītībā un visur, kur citur. Nu, mums būs tagad kritiskā domāšana. Nu nevar, es esmu visiem šiem cilvēkiem, kas tur ir bijuši darījuši, es minēju teicu pieklājīgi. Es esmu padomājot, nu ar savu galvu. Es saku, labi, ja jūs rakstat dokumentu angļu valodā un sūtīsiet kaut kur tur, lai jums apstiprināšanu vai kaut kur, tad saprotat, jums ir jārunā tādī žargonā, kā runā tādī valstī. Un ja tur angļu valodā runā pa critical thinking, nu, rakstat tā. Bet nu mājās vismaz nevazājiet iekšā anglicismus, jo mēs sajaucam galvu, tāpēc, ka valoda kļūst putraina. Nu es kārtīju reiz ļoti daudz pa valodu runāju. Bet jūs saprotat, kāpēc? Tikai tāpēc vien, ka domāšana tur ir vārdi. un ja vārdi neiet kopā, neveido kopsaistības normālas, nu tad tā ir slikta valoda, neizkopta valoda, nesakārtota valoda, un nesakārtota runa, un ja nesakārtota runa, tad nesakārtota cilvēku grupiņa sanāks kopā, nesakārtota runā, nu ko te viņi var sakārtot un izdarīt? Viņi var uztaisīt mums kaut kādu ekonomisko programmu, varbūt kārtību. Nu nevar. Viņš nesaprot, ko tas sauc ekonomiku nozīmē. Nu labi, tas varbūt nu, nav tik traks, bet tur ir vēl komercija, un kāda visādi vārdi nav. Un angļu valodā, ja mēs angļu valodu ievazājam savā latviešu valodā, mēs daudzos gadījumos jaucam domāšanu. Un tikai tāpēc, mierie draugi, es tik daudz es šobrīd arī šodien sarunāju par valodu. Mēs tomēr domājam par domāšanas sakārtotību. Un te ir par ko padomāt, bet izvēle ir jūsu. Nu, pārējo faktiski izlasījāt, viss te ir redzams, tur kaut kas tur tā mainās. Latviešu valodā atkal ir tas, kas nav daudzās citās valodās. Izmaiņa un pārmaiņa. Izmaiņa, tās ir drusciņ, tur viens cents uz augšu uz leju. Pārmaiņa, nu, ka uzreiz ir 10 reizes cena paceļās augšā. Tur kaut kas ir notiec ļoti nopietnis jau. Protams, ja tur nav kaut kādas blēdības, bet ja kaut kas nopietnis ir ekonomikā, nu, cenas kā sāk mainās. Ir pārmaiņas. Kas notika ar mūsu dzīvesveidu? Izmainījās vai pārmainījās? 92. Gadā. Pārmainījās. Mēs pārgājām no sociālisma dominantes. Privātais bija nodzīts pagrīdē. Mēs pārgājām uz privāto, uz kapitālismu. Tā ir pārmaiņa. Angļu valodā. Reforma. Reformas tās ir tā, nu kaut ko pareformēsim. Ar ķemiju drusim pieglaužu matus, nu es reformēju savu frizūru. Un ja es tagad pārmaiņu kaut ko, nu tad es aizēju pie frizēru un man ir uz nulīti vai taisnu otrā, desat čitas sataisti tādus matus vairāk briesmīgus. Tā ir pārmaiņa jau. Kvantitatīvā un kvalitatīvā, tie ir filozofiskie jēdzieni. Mēs pārliecinās atkal, kā to skolā vispār tādas vārdas lieto. Bet man nav laika, nu, nav, nu es nevaru visu salāpīt un lāpīt. Bet jūs esat gudrinieki, jūs saprotat. Nejauksim izmaiņas un pārmaiņas. Pārmaiņas ir kaut kas pilnīgi no jauna rodās. Parādās jaunas īpašības sistēmai. Ja sistēma izmaiņas, tās ir izmaiņas, un pēc tam ir pārmaiņas, kad tā sistēma pārmainas. Un mums mainījās dzīvesveids. Visas revolūcijas ir dzīvesveida mainas. Un jūs aizbraucat no šeienes uz Ameriku un gribat dzīvot kā Amerikā, nu tad ir jautājums, vai jūs gribat dzīvot tur tā kā dzīvojāt te padomju savienībā. Un pēc tam jums nepatīk, ka tā Amerika tāda ir. Jūs gribat pārtaisīt Ameriku tā, lai viņi ir tāda pat kā bija padomju savienība. Nu tad sākās kas? Tad sākās tiešām ideoloģiskie kā arī ideoloģiskie vispirms. Bet pēc tam jau bieži vien gribās jau pasaules varenajām pārtaisīt to otru valsti, kas dzīvo pēc tādiem pašiem principiem un kārtības kā viņu valstī. Un tagad ar, nu kas te pasauli ir? Amerikanizācija notiek. Let's make ne tikai America great again, but let's make all the world like America great again. Nu tāpat bija savā laikā ar sociālismu. Tas tur bija sastādāji jau bija sarkanā krāsā no zemeslodes. Un tā bija ideoloģiska cīņa pretstāvēšana. Vispirms jau. Un tā aiz ideoloģiskās cīņas bija bruņošanās. Un kas te notika? Padomu savienībā tad, kad bija, jā, mums bija kosmosā uzbrauc, viss, kas bija. Bet tad, kad padomu savienībā bez cilvēka nebija ko ēst. Nu, parunājot ar tēti māmu, nu, vecētiņu nomiķi. Un viss nodzīvojumās tik tā, ka tik tiešām veikali bija tukši. Lauku cilvēki, tas nekas, viņi aizgāja mežā pēc sēnēm, vai ne, vai kaut ko stāta. Bet ko tāds nebūt pilsētnieks, lai dara, ka viņam šeit uz veikalu, un tur ir tukši. Redziet, jūs to neesat redzējuši, mēs to esam redzējis. Un rietumnieki, ja viņiem šādas situācijas kaut kāds būtu nopietnas, Dievs vai viņi izdzīvotu. Bet viņam nav nekādas saprašanas, ko nozīmē pāriešana no sociālismu uz kapitālismu, tāpēc viņi nekad nav bijuši sociālismā. Un sociālismā bija pārspīlēts sabiedriskais īpašums, pārspīlēts, viss bija kolektīvais. Un tur augšā, kur bija tādi militāristi, nu, neprofesionāli cilvēki bieži vien, kas gribēja par varas makti uztaisīt komunismu. Rītā uz pusdienas laika, lai būtu komunisms. Nu, komunismu nevar uzcelt vispirms, tāpēc, ka kas ir ideāls kaut kas. Komunisms ir iedoma, paldies jautājumu par reālo un nereālo domu, Komunisms, ideāls komunisms tāds, ir nereāls. Cilvēks nav tāds. Viņš nevar tādu komunismu uzcelt. Un ar kapitālismu ir matsmatā tas pats. Un ir divas galējības, par to mēs runāsim drusciņi tālāk vēl, redziet, par šīm te sociālajām sistēmām ir divas galējības. Galējais kapitālisms, totalitārisms, kapitālistiskais totalitārisms, un otrs ir galējais sociālisms, tas ir komunisms. Nu, mēs pie tā grāvī tur bijām jau, vai ne, un noskriemies, un grāvī nav ko ēst. Kas būs ar to otru galējību? Nu, dzīvosim, redzēsim. Pašlaik ir pilnīgi skaidrs, ka kapitālisms arī kaut kur ir aizgājis līdz kaut kādām galējībām kaut kur, un tur ir jānotiek arī nopietnām pārmaiņām. Un ja nu es tā drusiņi ieminējies par šito, tad viļa cilvēki, kā ar to dzīvi ir? Ar to dzīvi ir rūk manas dzīves ceļš, te, pa vidu. Visi ir? Aha. Tad te skatos, notreci, teiksim, te ir somiņa. Nu, es neiešu somiņā nekāpšu, tad viņš viņu paēdē. Bet šī ir kreisā puse, no manas skatoties. Nu, labi, domāšā, nāksim lejā. Šī ir kreisā puse. Galējība ir grāvs, nu, vienkārši kaut kas te bedrē, ja te nekā nav vairs. Stop, bet es eju pa ceļu, bet man višiņā paietās ir uz šo pusi, tāpēc, ka te kaut kas ir šķērslis. Es eju tālāk, es atgriežos atkal uz vidiņu, pēc tam kaut kā var laiku šite. Un šādi te es staigāju pa dzīves ceļu, pa labi, pa kreisi, nu, miļa, kur ir politologi mani? Ir politologi. Tā tas ir terminoloģija politoloģijas. Kreisieji un labējie. Nevis labie, bet labējie, nu, tur ir kaut kas vārds labs. Kreisais jau nav slikts un labs, labējais nav labs. Tie tā vārdi tikai labā un kreisā roka. Un dzīves ceļš ir tā, ka mēs tā kā ar automašīnu, ka braucam. Ja mēs redzam, ka man labā puse ir priekšā taisni. Stop, pietiek. Un mums ir jāsaprot pretmeti iņi jaņi. Sociālisms un kapitālisms iņi jaņi. Kapitālismā ir vienmēr samērīga arī sociālisms, un sociālismā ir jābūt samērīgam kapitālismam. Ja ir tīrā veidā, un tad ir tikai tīri balts un tīri melns, tā reāla pasaulē dabā nav. Tāpēc reālais un nereālais arī cilvēkā, reālās un nereālās domas, arī tur mums ir šis te balans. Un ja tu vakarā tagad pirms gulēšanas, varbūt tur kavējies nereālajās domās. Nu, kas notiek par sapņiem, tur ir tu sazino rītu pamosties, tur bieži vien ir tiešām nereālas situācijas sapņos ir bijušas, vai ne? Tā ir sapņi. Vai sapņi ir kaut kas mistisks, nereāls? Nu, nē, taču. Bet es jums teicu, tā kā jūs koncentrēti gatavosties uzrakstīt pārskatu šim te kursam, pētījumam, jūs arī nokoncentrēsities, un varbūt būs tā, ka tad dienās, pēdējās dienās, ka jūs būsat jau pabeiguši to, tad no rīta jūs pamosties, un jūs būs jaunas domas rašās galvā, kā pabeigšu šo darbu. Bet tikai pie viennosīm ir jākoncentrēs uz darbu. Zemapziņa strādā, tad, kad jūs guļat. Un apziņa zemapziņā var dot uzdevumus. Labi, bet es neiešu iekšā psihoterapijā un šādās lietās. Tas ir ļoti nopietni, jo to var darīt, lai cilvēkam labu kaut ko vēlētu. Un to var darīt, uzlikt ļauno aci, var visatsiliebīgas lietas arī darīt. Tāpēc cilvēka šī gudrība, viņa var tikt izmanto. Gudrs jau vēl ir gudrs tikai. Bet jautājums, kāda ir tava morāla? Vai kā tu to gudrību izmanto? Vai lai cilvēkam uzlikt ļauno aci, kaut ko panākt riebīgu, ja taisa notrādi, palīdzēt viņam turēties gaismiņā. Iņi jaņi, iņi jaņi. Un ja kāds domā, ka ir tikai iņi vai ir tikai jaņi, nu, lai jums labi veicās. Protams, dzīve vienbrīd vairāk ir viens, otrs, bet ir jānoturās balansā. Un tas balans nav statisks, bet tas visu laiku ir tā. Es jums jau teicu vienreiz, dzīvē mēs ejam pa dzīvi tā kā virves dejotājs, nu, nebez dejotājs, bet kaut kur vienkārši, kas pa virvi pāriet, cirkam no vienas galvas uz otru, viņi iedot to kārti rokā, nu, tur vajag, jā, nu, tur vajag būt. Ne katrs to arī var tā iet, nokritīs jau tur pirmiem soļiem, un tāpēc dzīvē arī. Nu tā, esam daudz jau runājuši tā ar liriskām atkāpēm par to, kas ir mainība, ka mainība latviešu valodā nozīmē izmaiņas un pārmaiņas, angļu valodā varētu būt reformas un transformācijas, bet arī šos anglicismus ieviešot, mēs bieži vien tikai runājām par reformām. Nu, atkal, reformas ir reformas tikai, ja ir kaut kas nopietnāks, tā jau vairs nav reforma. Tagad turpmāk skatīsim drusiņu sausāku materiālu jau, par matemātiku mēs arī jau parunājām, bet tagad atgriezīsimies pie mainības kā procesuālas sistēmas, un proti fundamentālā zinātniskā pētniecība, proti tad, ka mēs pētam kādu konkrētu mainību. Es neakcentēšu, vai te ir runa par izmaiņām vai pārmaiņām, bet runāsim vispārīgā gadījumā par mainību. Mums ir jāizpēta šī mainība, jo lūk, mēs kaut ko nezinām, kaut ko nesaprotam, un jāveic ir pētījums. Un pētījums ir par to, ka kaut kas mainas, kaut kā mainas. Lūk, un šeit mums tātad, skatoties šo te domu karti, kas mums tagad ir uz ekrāna, lūk, atšķirsim divus tādus līmeņus. Pirmkārt, te ir runa par izziņu, pētniecība, zinātniskā pētniecība, fundamentālā zinātniskā pētniecība, tā nozīmē zilā krāsā pacelšanos no prakses uz teoriju, un to mēs arī saucam par izziņu. Nu, akurāt tā arī jūs strādājat savu zinātnisko pētījumu, sākat pirmo daļu savam pētījumam, kas jums ir jāveic studiju kursa laikā. Izziņas procesā tiek īstenot pacelšanās no prakses uz teoriju. Mēs sākām ar novērošanu, pēc tam šos novērotos faktus saprotam, jeb apjēdzam, un apjēgto faktu cēloņu seku sakarības noskaidrojam. Tas novērt pie izpratnes. Ikdienā, diemžēl, bieži vien mēs tikai paliekam pie faktoloģijas, un faktoloģijā noskaidrojam jautājumu, kas, kad, kur, kā notiek, notika vai notiks. Mūsu gadījumā tas notikums ir saistīts ar mainību. Tātad, mainību faktoloģijā mēs noskaidrojam, kas, kad, kur, kā mainījās, mainās, mainīsies. Nu, paredzam, tad arī nākotni. Diemžēl, ar faktoloģiju ir par maz, lai kaut ko jaunradītu. Fakts ir fakts, tā tas ir, bet ir nākamais jautājums, paceļoties cēlonības līmenī, mums parcēs jautājums, kāpēc tas tad tur un tā mainās, mainījies ir, un, ja mēs domājam par nākotni, kāpēc tad tas mainīsies nākotnē, kāds tam ir pamats, un pamats ir cēloņu seku sakarības. Diemžēl cēloņu seku sakarības nav ļoti, ļoti daudz cilvēku stiprā puse, viņi gaida, ka kāds pateiks priekšā, kā rīkoties, tie būs tie cilvēki, kas šīs cēloņu seku sakarības prot noskaidrot, izmantot tālāk, bet virs faktoloģijas ir jāpaceļas. Nu, un izziņas procesā no faktoloģijas mēs ceļamies uz cēlonību. Faktoloģijā mums, protams, parādās un arī cēlonību noskaidrošanā, mums ir noteikti mainīgas, mainības struktūras, noteikti mainīgas, tātad lineārās un nelineārās, tā ir vienkārši funkcionāla analīze, tātad parastā matemātika, un ir nenoteikti mainīgas mainības, nu, tās ir varbūtiskās, jeb gadījumu sarakstura mainības, arī, principā jau, arī pazīstamas no skolas laikiem, tikai kaut kā mēs tā nesaliekam kopā, kad ir divu veidu šais te mainības, tādas vienkāršas, noteiktas, tad noteikti par funkciju būs, vai arī funkcija būs, bet tā jau ir varbūtības sadalījuma funkcija, un kopumā mēs nevaram pateikt, ja mums ir zināms stāvoklis šajā laika momentā, kāds būs nākamais stāvoklis nākamajā laika momentā. Tur ir nenoteiktība. Un mēs varam teikt, nu, ir liela varbūtība, ka notiks tas un tas. Bet tikpat labi var arī nenotikt. Ja mums ir noteikta mainība, nu tad viss ir skaidrs. Ja tā ir noteikta mainība, nu tad mēs skaidri varam paredzēt nākotni. Bet tā dzīve lūk ir tāda, kāda no viņa ir. Kaut ko varam paredzēt, kaut ko nevaram paredzēt. Un daudzos gadījumos šodien mūsu dzīve ir kļuvusi ļoti jau sarežģīta, un mēs varam daudzos gadījumos tikai izteikt ar varbūtību. Varbūt, ka tas tā varētu būt. Ar lielāku, mazāku varbūtību. Bet šī varbūtība ir ļoti rūpīgi jāapsver, jāveic pētījumi, jānoskaidro, cik tā varbūtība ir liela. Piemēram, saslimt ar kādu nejauku slimību, piemēram. Nu, varbūtība it kā ir, vienmēr. Varētu būt, ka ir ļoti maza varbūtība. Mēs ļoti labi tīri mazgājam rokas, visi rūpējamies par to, tad tā varbūtība kaut ko sliktu. Nu, ar netīrām rokām iest, no netīrām rokām saņemt kādas baktērijas. Tā ir maza. Bet, nu, ja mēs neuzmanamies, mums ir netīrība apkārt, nu, tad ir nu, risks, ka mēs ar lielu varbūtību, jo risks, tā varbūtības mērīšana, zinām, mērā, tas risks liels, risks maz, tas ir liela, maza varbūtība, ka nākotnē notiks tas vai tas. Nu, lūk, vairāk par šo sīkumos nē, bet lūdzu pamanīsim šos divus līmeņus. Ikvienas īpašības faktoloģija, kad mēs viņu pētam, un mainība ir īpašība, tātad uz mainību attiecās šī pati izziņas teorija, un pēc tam, kad mums ir faktoloģija, noskaidrota, tad mēs ceļamies tālāk pie cēlonības, un tad mēs no sapratnes paceļamies izpratnes līmenī. Mainība faktoloģija, nākamā domu karte. Lūk, te vēl ir tā atgādināts, es tagad nestāstīšu to, kas šeit ir, nu, tā domu kartē parādīts. Tās ir ļoti vienkāršas tādas domas kopsaistības. Bet skolā to, diemžēr, mēs tā īsti neizstrādājam, kā vajag. Nu, fizikā tas ir viss tuvāk, jo fizikā viss ir ārkārtīgi uzskatāms. Piemēram, mainās attālums. Tad mēs soļojam vai braucam ar auto, un mēs veicam attālumu, nu, un paiet noteikts laika sprīdis. Nu, tad mums ir mainība. Mēs esam pa ceļu veikuši noteiktu gabalu, un tas ir saistīts ar noteiktu laika sprīdi. Tas delta A, tas būtu bijis tas ceļa gabaliņš, un tas delta T, mainības ilgums atbilstošais, nu tas būtu tas mainības raksturojums laikā. Un tad parādās iedziens mainības ātrums. Nu, pēc tam mums ir matemātikā, mums ir dalīšana pazīstama, mēs izdalām attiecīgi šo te mainības lielumu, tātad par cik kaut kas izmainījās, vai cena pacēlās vai nolaidās, un tas notika tādā noteiktā laika intervalā. Teiksim, 5 gados cenas ir cēlušās par tik un tik naudas vienībām, nu tad mēs varam izreikt ātrumu. Tas ātrums attiecās uz šo laika sprīdi. Es nerunāšu tālāk šeit jau pagaidām par diferenciālo, par momentāno ātrumu, video ātrumu. Stop. Tā ir labas vidusskolas tēma. Man ir ļoti žēl, ka labu vidusskolu tomēr varētu būt vairāk nekā viņas ir. Šis te trīs stūrītis, kas ir, tas ir matemātikā, tas ir diferenciēšanas integrēšanas elementiņš. Šādi mazie trīs stūrīši, tas ir viens solis, un te parādās tas solis laikā, delta T, un tas solis soļa lielums, delta A. Nu, solis tas ir izmaiņa, cilvēka atrašanās vietas izmaiņa no viena stāvokļa telpā uz otru stāvokli. Un lūk, šis delta A, delta T, pēc tam ir nākamais solis un nākamais laika sprīdis. Un tā tālāk mēs iegūstam gan lineāras sakarības, gan nelineāras sakarības, un beigās arī tas pats viss notiek tad, ka mums ir noteiktās, ka mēs, nu, teiksim, atceraties diskoteku, ka mēs dejojam. Solis uz priekšu, solis uz sāniem, senos laikos, kad ejo, tur bija valsis, tango, nu tur tie soļi bija drusiņi tā saskaņoti. Bet ja mēs tagad esam modernā dejošanā, kad mums tie soļi ir tā, zinām, mērā nenoteikti, mēs pat īsti nezinām, kāds būs nākamais solis, uz kuru pusi mēs to soli spersim, nu tas ir tas varbūtējis, ka ir ļoti interesants gadījums, ka tā kustība ir, kā mēs sakam, haotiska. Bet, nu, gluži haotiski viņi tomēr nav. Arī tādā veidā mēs varam kaut kur pārvietoties, tikai tā kustība ir jau sarežģīta. Nu, lūk, tie ir speciāli jautājumi, pa kuriem vajadzētu runāt ekonomikā, tur ir procesiem ātrums, mainības procesi, politikā, ne tikai fizikā, ķīmijā. Bet, nu, skolā šie priekšmeti ir nodalīti, un tāpēc mēs tādus pamati jēdzienus, tā mainības ilgums, mainības lielums, mainības ātrums, un visi tie pārējie, kas vēl tur nāk, nu, tie paliek kaut kādā mērā īsti neiestrādāti. Mainība faktoloģija vēlreiz šeit ir. Nākamā doma kārtēt ir parādīts bildītas. Vienkārši determinēta mainību apraksts. Nu, kas ir vienkārši? Es tās ir lūkšīti, piemēram, nemainība. Nu, lūk, pasīties, punktiņi visi grafikā. Guļ horizontāli un attiecīgā īpašība, kas ir apzīmēta ar burtiņu A, laikā, kā funkcija no T, nemainās. Pēc tam tālāk labā pusītē ir lineārā mainība, lineārā funkcija, matemātiski runājot. Nu, šī te ir, tās ir tādas elementāras lietas, ar kurām būtu jābūt skaidrām vidusskolā. Un nevajag aiziet ļoti sarežģītos matemātiskās profesionālās sīkumos, bet vajag ļoti uzskatām parādīt, ka viss tas, kas ir matemātikā, tas ir dabā. Tas ir acīm redzams, rokām taustāms. Protams, pēc tam būs sarežģītākas situācijas, tur jau to taustīšanu saredzēšanu būs grūtāk, bet lai saprastu, kas ir matemātika, vajag sākt ar to, ko var redzēt, dzirdēt un sataustīt. Nu, fizikā tas ir viss vieglāk izdarāms. Īpašība raksturlieluma nelineārā mainība, nu, lūk, tur ir eksponenciālā funkcija, gan dilstoša, gan augoša, pēc tam mums ir harmoniski mainīgs process, tur mums parādās kosinus, sinus, šīs te funkcijas. Tā ir matemātika. Ja mums ir matemātika, protams, un ir vienkāršākās varbūtieskie procesi, vienkāršākie, nu, jeb gadījuma rakstura procesi, nu, lūk, tad mēs runājam par sadalījumu funkcijām. Šeit ir Gaussa, jeb normālais mainības stāvokļa sadalījums, nu, tā te izskatā drusiņi tā matemātika grafiski arī attēlot atkal. Es pie tā nepakavēšos. Tam noteikti būtu jābūt iepazīšanās līmenī mūsdienu normālās vidusskolās. Tas nav nekas sarežģīts, tikai, protams, var ļoti sarežģīt to visu atrauti no realitātes stāstīt, nu tad, protams, ar to saprašanu jau būs bēdīgi. Nu, un arī ne jau tagad es varu šo te saprašanu ar to nodarboties, tā jums vai nu vairāk vai mazāk ir vai nav no vidusskolas. Mainību cēlonība. Lūk, tas, ko es teicu, kur ir lielākās grūtības dzīves praksē. Mainību cēlonība. Tas vispārīgam ieskatam. Ar sarkanā krāsā šeit doma kartē ierakstīts. Visu sistēmu īpašību mainība. Cēlonis, šo mainību cēlonis, ir visa kopsaistība. Visa cēlonis ir visa kopsaistība. To jau mēs jau runājām. Un ja mums šoreiz ir runa par mainībām, par konkrēto īpašību, kuru sauc par mainību, tad cēlonis ir visa kopsaistība. Un tad nu ir kopsaistības, kuras mēs zinām, tā būs zināšana, zinātne, zinātniska arī nākotnes paredzēšana. Un tiešām tehnika mums strādā ļoti precīzi, korekti. Tāpēc, ka tur mums tā nākotnes paredzēšana, kā strādās automašīna, ja pagriezīs stūru, uz kuru pusi tā automašīna kustēsies, tur viss ir atstrādāts ļoti precīzi un viss notiek tā, kā tam vajadzētu notikt. Bet, ja mums ir gadiem rakstot procesi, nu, tas jau ir sarežģītāk. Un mums ir jāgatavojās, ka dzīvē ir gan šie vienkāršie procesi, gan sarežģītie. Tā, visa kopsaistība. Cēlonis. Ja runā par cēlonību, tad parasti, bet tas atkal kaut kur nāk faktiski no dabas zinātnēm, tad runā lietojot vārdu mijiedarbība, kas nozīmē visu man atbilstošo ķermeņu daļu lietu savstarpējā iedarbība. Un šeit šī te doma kartē parādīs. Kreisajā pusītē ir kāda lieta, vai iegribiet, doma, kā iedarbības avots. Nu, vislabākais ir lieta. Ir lieta, iedarbības avots, kāpēc? Tāpēc, ka šī lieta iedarbojas uz citu lietu. Tā cita lieta ir iedarbības uztvērējs, un to faktu, to iedarbību noteikti ar būtiņu parādīts, lūk tiek īstenojas iedarbība, jeb, nu, svešvārdiešu akcija. Bet mums momentā jāzina, iedarbību uztverošais ķermenis lieta arī darbojas pretdarbība. Saņemot iedarbību, ir arī reakcija. Šis ķermenis reaģē uz iedarbību un darbojas atpakaļ virzienā. Tas nozīmē, ka šis te iedarbības uztveres faktiski pārvēršās par iedarbības avotu arī. Nu, nekas tur nepārvēršās, bet vienkārši tā mēs skatām, ka tajā brīdī, kad viņš ir saņēmis iedarbību, savukārt ir pretdarbība, kas savukārt iet atpakaļ pretējā virzienā uz sākotnējo iedarbības avotu. Un tāpēc arī šis te vārdiņš mī iedarbība. Lūk, un vienkāršais cilvēks parasti redz, ir iedarbība, ir iedarbības sekas, iedarbības uztvērējs, bet bieži vien mēs neaizdomājamies tālāk, kad īstenībā jau šeit ir miedarbība, un tas iedarbības avots daudzos gadījumos, tā iedarbība ir saistīta arī ar šo pretdarbību, kāds būtu tas efekts, jo tā jau nu gluži nav, ka tikai iedarbība bez pretdarbības. Jā, kādreiz pretdarbība var būt vāja, to var neņemt vērā, te ir visā dzīves konkrētās situācijas, bet par to ir jābūt uzmanīgam. Un bez tam ievērojiet, ka viens un tas pats iedarbības uztvērēs, viņš jau var tikt saņemt iedarbību no daudziem citiem arī iedarbības avotiem, jo apkārt ir apkārtējā vide. Un tāpēc sistēma teorijā sistēmas divas pirmās īpašības svarīgākās ir, ja jāapzina sistēmas iekšējā vide, pat tā sistēma ar savu iekšējā vidi, un neizbēgami apkārtējā vide jāņem vērā. Nu, tas ir tas cilvēks. Visums ir tas es cilvēks un mana apkārtne. Es iedarbojos uz visumu, un visums iedarbojas uz mani. Lūk, šādā miedarbībā, tad mēs arī dzīvojam savu dzīvi. Atkal, detaļās mēs te nevar neiesim iekšā, katrā konkrētā problēma nozarē. Te parādās speciāla terminoloģija, matemātika un vispārējais, bet tā filozofiskā puse, tā šeit ir parādīta. Un vēl šeit, ja mēs runājam par lietu miedarbībām, tur parādās tādi vārdi kā spēks, enerģija, vai vienīgi gaišie spēki, tumšie spēki, politiskās cīņas, spēkošanās, politikā, spēkošanās, ekonomikā. Padomājiet, ekonomika nav fizika, bet filozofiskā līmenī. Tās ir ļoti, ļoti līdzīgas parādības, jo visur mums faktiski runa par spēkiem un enerģijām. Un par jēdzienu darba vēl arī varam runāt, jo darbs raksturo miedarbības apjomu. Nu, ar to es arī tagad šo te beigšu, jo, diemžēl, atkal te ir tāds robs mūsu izglītībā līdz šim. Es nevaru to tagad arī sīki izstāstīt. Nu, te arī varat tā vienkārši uzmest acis un paskatīties. Te ir uzrakstīts otrais Ņūtona likums. Ņūtona likumu var uzrakstīt dažādās formās. Te ir viena tā forma uzrakstīta. Nu, redziet, ātruma izmaiņa, delta V, laika sprīdī delta T ir vienāda. Ir proporcionāli kā, ir proporcionāls koeficients, F, tas ir spēks, kas šī te laika sprīdī darbojās, tas ir tas spēks laika sprīdī, un tā ātruma izmaiņa ir proporcionāli šim spēkam. Nu, un, protams, arī laika sprīdim, jo ilgāk laika sprīdi tas spēks strādā, jo, protams, ātrums jau visu laiku aug. Un zēni zina, ka automašīnam, jā, cik sekundēs sasniedz ātrumu 100 km stundā. Nu, lūk, tā ir. Cik īsā laikā, nu, jo spēcīgāks motors, tad šeit ir reizinājums, motors spēks, reiz laika sprīdis, nu, jo spēcīgāks motors, jo īsākā laika sprīdī tiks iegūta attiecīgā ātruma izmaiņa. Nu, jūs tā jūtat, bet tikai tādā izjūta līmenī, ja es arī atkal kādu reiz parādu, ka mums šie te fundamentālai jēdzieni par mainību, mainības lielumu, mainības ilgumu, mainības ātrumu, tie ir jāiestrādā savlaicīgi, un visvieglāk to ir izdarīt fizikā, lietojot arī glupu matemātiku, un pēc tam to visu var tālāk vispārinoši pārnest uz ekonomiku, politoloģiju, uz daudzām, daudzām citām nozarēm. Nu, tur, kur ir mākslinieki, tur ir tēli, nu, tur būs specifika, bet arī tur ir mainības jēdziens, un tāpat ātrums, tikai viņi nemērīs vairs tādās vienībās, kā varbūt reālā dzīvē mēs to darām tēlu pasaulē, bet tas pats, tie tēli arī dzīvo savu dzīvi, un šī tēlu dzīvē arī ir visi šie paši jēdzieni lietojami. Procesālā sistēmu cēloņu seku kopsaistības hierarhija. To mierīgi palasiet paši, paskatāties, te viss uzrakstīts, par hierarhiju mēs runājām. Šeit tikai ir gribēts pateikt, ka, mīļie draugi, cēloņu seku kopsaistības var parādīties horizontālās kopsaistībās, cēlonis un seks ir horizontālā saistībā, cēlonis izraisa sekas, nu paņemsiet labā pusītē. Labā pusītē tā bumbiņa, nu tas ir kāds avots, ja? Tas avots ir cēlonis un iedarbojas uz bumbiņu pa kreisi. Tās ir sekas. Bet šī bumbiņa momentā jau ir cēlonis kaut kam tādam, ka iedarbosies uz kaut ko citu, jo tālāk. Cēloņi seku tagad visu laiku mainās. Cēlonis, sekas, tas sekas pārvēršas atkal pa cēloni, un tā tālāk. Tās ir cēloņi seku sakarību. Ķēdītes, un ne tikai ķēdītes, bet tīkli. Un ja tie ir tīkli, tad jau vairs nav tikai horizontālās iedarbības, bet ir arī vertikālās saites. Jo lūk, ja šī te bumbiņa, kas ir pa labi no augšējās bumbiņas, iedarbojas, ir iedarbība, no kreisās puses arī ir iedarbība, tad var parādīties kaut kas pilnīgi jauns. Tā jau ir pārmaiņa, redziet, un rodās kaut kas jauns vienu robu augstākā hierarhijas līmenī. Tā ir vertikālā kopsaistība, un cēloņu seku sakarības strādā gan horizontālā virzienā, gan vertikālā. Atkal, te ir jāņem konkrēti piemēri, mēs to darīsim, runāsim par sabiedrību, par daudziem citiem tādiem interesantiem piemēriem, bet šobrīd es jums to tikai tādu pārskatu. Pēc tam jūs varēsiet pie šīta visu atgriezties vēlreiz, tad, kad mēs runāsim par konkrētiem gadījumiem. Nu un, tuvojoties jau mūsu noslēgumam šeit, mainība. Es lieku reiz atgādinu to pašu galveno, manuprāt, kas ir pats svarīgākais. Cilvēka dzīve ir nemitīga mainība. Lūk, mainība, tā ir cilvēka dzīves īstenošanās. Sākums, ritums un beigas. Un tās ir jaunā un vecā attiecības. Jaunā un vecā miedarbība, gan dabā, gan tehnikā, gan sabiedrībā. Es nekonkretizēšu, kas ir vecais, kas ir jaunais. Tur jūs tā tīri labi varat izjust un par to padomājiet. Un mūsu dzīvē, lūk, pēc gada gads, rit laika rats, viss pastāv nemitīgā mainībā. Nu, dzeidariem tas tā ļoti patīk, tas ir šāds arī tēlēns izteikums, ļoti jauki laika rats. Atcerieties par tam eņģiem, no kurām tas laiks bija izgāzies. Tas ir tāds mākslinieks tēlēns teiciens, bet tāda laba jušana mēs tā jūtam, jā, laika ritenis, laika rats. Nu, tagad mēs esam savu darbiņu šodien padarījuši. Apsveicu, esam paveiguši kursa pirmās daļas, otrās nodaļas, trešo sadaļu, un līdz ar to otro nodaļu pirmajā daļā kopumā. Mēs esam labi pastrādājuši, un turpinājumā dosimies pie šīs te pirmās daļas, tādas zaļās daļas jau. Tā būs pirmās daļas trešā nodaļa, nu, tur arī būs trīs sadaļas. Cilvēkā sistēma, dzīve kā sistēma, sabiedrība kā sistēma. Jo, lūk, mēs būsim noskaidrojuši, ko nozīmē vārds sistēma. Es ļoti rosinu jums, ļoti rūpīgi pārdomāt otro nodaļu, to, ko mēs šodien beidzam. Bija mums trīs tikšanās reizes, un mēs iepazināmies ar jēdzienu sistēma un sistēmas īpašībām. Pēc tam tagad mēs jā, vēlreiz atgriezīsimies pie cilvēka un atkal skatīsimies jau ar citām drusiņa redzīgākajām acīm cilvēks kā sistēma. Dzīve kā sistēma, procesuāla sistēma redziet. Un sabiedrība arī kā sistēma. Nu, tas mūs viss gaida turpākajās mūsu tikšanās reizēs. Paldies par to, ka bijām šodien atkal kārtvērēs kopā. Bija ļoti sātīga saruna šodien. Nu tad tiekamies atkal pēc nedēļas.